Ин яхшы йыр, 8-нче бап. Ах, сен анамның сүтіні емген ағам олғайдың. Ойле олса, сені йолда раст кетіріп, опер едім, кімсе де мені яманламаз еді. Сені қолыңдан алып, мені огреткен анамның евіне кетірір едім. Ажайып шарапнен, өз нарларымның шырасынен сені ичірір едім. Сол қолы башымның түбінде, сақ қолы мені құчақлай. Ей Иерусалим қызлары, емін етіңіз, севгімізні ратсызламаңыз, вақыт келмегенде оңа кедер етмеңіз. Севгілісіне таянып, чөлден кім чықаята? Алма түбінде сені уяттым, анаң сені анда тапты, анашығың сені анда доғды. Юрегіңнің үстіне мені бір тамға кебі қой, қолыңның үстіне юзікні кебі тақ. Севгі, олым дайын күчлі, күнчілік, олулерінің дүниясы дайын куветлідір. Оның оқлары атеш ялынларыдыр, о күчлі атеш алевдір. Бұйык сулар севгіні сондырмез, дериялар оны батырмаз. Егер бірев бүтін байлығыны севгі үчін берсе біле, оны жиренчінен инкар етежеклер. Кичкене бір қыз қардашымыз бар. Да көкіслері чықмады. Башы бағланачақ күні қыз қардашымыз үчін не япайық? Егер о бір диварға ошаса, үстіне күміштен күллелер құрармыз. Егер бір қапуға ошаса, кедір тақталарынен оны қаплармыз. Мен бір дивар дайыным, ләкін енді көкіслерім юксек күллелер кібідір. Шының үчін мен оның көзінде евіне аманлық кетіреджем. Баал Хамонда Сулейманның юзімлігі бар еді. Бұ юзімлікні о қаравулларға берді. Әр бірі юзімлікнің мейвалары үчін бин күміш одей еді. Менім юзімлігім тек менім малымдыр. Бин күміш сенің олсын, ей Сулейман. 200 күміш ісе мейваларыны қаравуллағанларға. Ей, сен, бақчаларда яшаған қадын, достларым сесіңні діңлей, маңа да ешіттір оны. Ашық севгілім, хош қоқылы дағларының үстінде бір ғазел кібі, яш сығын кібі ол.